Дхаммапада, розділ 13. Швет. Адцурайся менших дхаммав і недбайності так само. Хібних поглядів цурайся. Не прив'язуйся до світу. Абудзіся, не лянуйся. Практикуй сумленно дхамму. Хто живе поводле дхаммы, щасны у свеце і тага свецці. Дхаммай праведнай кіруйся, не абы якой, а блуднай. Хто живе поводле дхаммы, щасны у свеце і тага свецці. Быццам бурбалку побачыў, быццам мроя праляцела. Хто на свет глядзіць падобна, той цару нябачны смерці. Глянь на свет зіхоткі, нібы ўладарова калясніца. Там, дзе ў пастку трапіць дурань, там разумны не паддасца. Той, хто быў раней нядбайны, а пасля нядбайнасць кінуў, асвятляе свет, як месяц, што з'явіўся з-паза хмары. Той, чые благія ўчынкі пераважаныя добрым, асвятляе свет, як месяц, што з'явіўся з-паза хмары. Гэты свет ёсць невідушчым. Мала тых, хто ясна бачыць. Бы сіла ў нябёсы птушка, нешматлікія узлятаюць. Лебедзі лятуць за сонцам. Узлятаюць чарадзеі. Мудры свету пазбягае, перамогшы войска мары. Хто супроць адзінай дхаммы правініўся дзеяй, словам, хто адрынуў тага свецця, здольны злоўчыніць любое. Скнара ў свет багоў не можа трапіць. Раздаваць дары не любіць дурань. Мудры дорыць з радасцю заўсёды і шчасна ў тага свецця патрапляе. Чым адзін валодаць светам, чым патрапіць на нябёсы, чым камандаваць зямлёю, лепей увайсці ў цячэнне.